Kdo zlomí vládu temna a hříchu, kdo vládne láskou, jež má tu sílu, je to král slávy, nad všemi králi král. Kdo silou Bože pohne i skálou, před kým se skláním v úžasu schválou, je to král slávy, nad všemi králi král. Tohle je láska tvá a milost úžasná, že jsi byl na místě mém, můj kříž si nesl sám. Vydal si život svůj, abych byl svobodný. Za vše, co dal jsi mi, zpívám ti, Ježíši. Kdo vrátí řády, kde z matky vládnou, sirotky přijme s otcovskou láskou, je to král slávy, je to král slávy. Kdo světu vládne pravdou a právem, jak slunce září v celé své kráse, je to král slávy, nad všemi králi král. Tohle je láska tvá a milost úžasná, že jsi byl na místě mém, můj kříž si nesl sám. Vydal si život svůj, abych byl svobodný. Oho, za vše, co dal jsi mi, zpívám ti, Ježíši. Beránku, buď sláva, čest, sláva králi, jež rob nemohl snést. Beránku, buď sláva, čest, sláva králi, jež hrob nemohl snést. Beránku, buď sláva, čest, sláva králi, jež hrob nemohl snést. Beránku, buď sláva, čest, sláva, sláva, sláva. Tohle je láska tvá a milost úžasná, že jsi byl na místě mém, můj kříž si nesl sám. Vydal si život svůj, abych byl svobodný. Oho, za vše, co dal jsi mi, zpívám ti, Ježíši.
Milí přátelé, zdravím vás, přivážím pozdravy z tábora a jsem moc rád, že s váma můžu strávit dnešní a nejenom dopoledne vlastně, ale i tu další část členské shromáždění a těším se z toho, že spolu prožijeme dobré obecenství. Já jsem dnešní, to vám prozradím v průběhu toho povídání, kázání, zaměřil trošku tematicky a pokud bych mu měl dát nějaký název, což je vždycky disciplína sama o sobě, tak by se to mohlo jmenovat povolání svědčit o jeho zmrtvých stání. A přečtu na začátek dva texty a pak si je zkusíme nějak projít. Takže budeme číst ze Skutků apoštolských z první kapitoly. Je to takovýto období, kdy vlastně čekají na vylití Ducha Svatého, první učedníci. A čteme tam následující slova. V těch dnech vstal Petr ve shromáždění bratří. Bylo tam pohromadě asi 120 lidí a řekl: bratři, muselo se splnit slovo písma, kde Duch Svatý už ústy Davidovými mluvil o Jidášovi, o tom, který na Ježíše přivedl stráže, ačkoliv patřil do počtu nás 12 a byl vyvolen ke stejné službě. Z odměny za svůj zlý čin si koupil pole, ale pak se střemhlav zhřítil, jeho tělo se roztrhlo a všechny vnitřnosti vyhřezly. Všichni obyvatelé Jeruzaléma se o tom dozvěděli a začali tomu poli říkat ve svém jazyce Hakeldama. to znamená krvavé pole. Neboť je psáno v knize Žalmů, jeho obydlí ať spustne, ať není nikoho, kdo by v něm bydlil, a jinde je psáno jeho pověření, ať převezme jiný. Proto jeden z těch mužů, kteří s námi chodili po celý čas, kdy pán Ježíš byl mezi námi, od křtu Janova až do dne, kdy byl od nás vzat, musí se spolu s námi stát svědkem jeho zmrtvých stání. Vybrali tedy dva, Josefa jménem Barzabas a zvaného Justus a Matěje. A pak se modlili. Ty, pane, znáš srdce všech lidí. Ukaž, koho z těch dvou jsi vyvolil, aby převzal místo v této apoštolské službě, kterou Jidáš opustil a odešel tam, kam patří. Potom jim dali losy a los padl na Matěje. Ten byl připočten k 11 apoštolům. To je jeden text a ještě vám přinesu text druhý a pak se vás zeptám, jestli v tom vidíte nějakou souvislost. Ten druhý text je také z knihy Skutků z 11. kapitoly od 19. do 26. verše. Po smrti Štěpánově nastalo v Jeruzalémě pronásledování. Ti, kteří se odtud rozprchli, dostali se až do Fénicie a na Kypr a do Antiochie. Slovo evangelia však zvěstovali jenom Židům. Ale někteří z nich, původem z Kypru a z Kyrény, začali po svém příchodu do Antiochie zvěstovat Pána Ježíše také pohanům. Moc Boží byla s nimi a veliké množství lidí uvěřilo a obrátilo se k Pánu. Zpráva o tom se dostala k sluchu církve v Jeruzalémě a bratři poslali do Antiochie Barnabáše. Když tam přišel a spatřil, co se z milosti Boží děje, měl radost a povzbuzoval všechny, aby ve svém rozhodnutí vytrvali a zůstali Pánu věrní. Byl to muž dobrý, plný Ducha Svatého a víry, a tak bylo mnoho lidí přivedeno k Pánu. Proto se Barnabáš odebral do Tarzu, aby vyhledal Saula. A když ho nalezl, vzal ho sebou do Antiochie. Pracovali spolu v tamnější církvi po celý rok a vyučovali velké množství lidí. A právě v Antiochii byli učedníci poprvé nazváni křesťany. Já jsem se napřed chtěl zeptat, jak vás ty dva texty oslovujou? Co se vás z těch textů dotýká? Naplňují se Boží slova? To je vždycky velikánský zázrak, že tato vlastně tlustá kniha je velmi provázaná a na jejím závěru se naplňuje to, co je psáno v celém průběhu. To je výborný a v tomhle tom textu se vlastně ukazuje víckrát tato souvislost. Ano. Ještě něco nás tam zaujalo?
Služba.
Můžeš to rozvést?
Může prostě v tom prvním textu hledají někoho, kdo by nahradil Jidáše pro tu další službu a v tom dalším textu už prostě vycházejí do toho světa sloužit. A je tam ten Barnabáš, který vlastně nepatřil k těm 12.
Přesně tohleto se mě tam v tom textu taky velice silně dotýká a je to ta linie, po které bych se chtěl dneska vlastně pohybovat. Pohybovat po té linii služby. Jak vlastně církev se pořád znovu a znovu dostává do situace, kdy jsou tady nějaké nové potřeby a bez povolání nových lidí není možné tu potřebu naplnit. Je to logický. Na začátku bylo 12 učedníků, posléze 11 teda, že? Mimochodem tady je velmi zajímavý, že v těch textech to vorámování tím Jidášem je docela jasně patrný. Já bych ho úplně jako vyrušil a už bych se k němu nevracel, ale i ohledně toho Jidáše se tam objevuje to, co říkáš ty, naplňuje se nějakým způsobem písmo a je tam zmíněn. A tak někdy ty potřeby nastávají různým způsobem. Někdo nám odpadne nebo něco podobného. A někdy ty potřeby nastávají tím způsobem, že máme tolik lidí, že se to nestíhá a musí na tu scénu služby nastoupit někdo další. A tomu chceme jít dopředu. A tak přesně je to tak. Kdybych měl shrnout do jedné myšlenky to dnešní kázání, tak bych možná řekl tuhle větu. Jeden z těch, kdo to zažili, potom možná bychom mohli říct, že nejenom jeden, to je na začátku, ale mnozí, z těch, kdo to zažili, se musí stát svědkem jeho zmrtvých stání. A všímejte si, během toho mýho povídání poměrně často zazní právě to slovní spojení jeho zmrtvých stání. My když hledáme služebníka, a to je situace vašeho sboru, tak se soustředíme na různé věci. A tady je napsáno to nejdůležitější, o co při tom hledání jde. O co jde ale i nejenom hledání, při hledání kazatele, ale i v našich životech víry, jde o to, abychom byli svědky jeho zmrtvých vstání. A v těch textech, který jsem vybral, tak si Pán velmi konkrétně povolává Matěje, potom Barnabáše, každýho trochu jinak. Všimli jste si toho, jo? Potom Saula, posléze teda Pavla. Mimochodem na Pavlovi je vidět, jak on nastupuje vlastně do nějaké služby pomocníka pro Barnabáše a pak napíše většinu Nového zákona. Že když se stane, že poslechneme to Boží povolání, tak se můžou odehrát věci, které si třeba v tu chvíli vůbec nedovedeme představit. A co je úžasné na tom textu, že skrze tyhle ty lidi přichází k Pánu Bohu mnoho dalších lidí. Když je tam to Boží povolání, tak se to prostě jako posouvá dál. No a vy hledáte pastýře, hledáte svědka jeho zmrtvých vstání. Byl bych strašně rád, kdyby až vznikne nějaký seznam požadavků na kazatele, tak aby tohle bylo v těch vrchních patrech, možná to nejvíc. Pak určitě nějaká specifika, ale jeho zmrtvých vstání je vlastně to, co Boží slovo velmi akcentuje. Svědek jeho zmrtvých vstání. A jak tak v tom sboru jsem rok, rok a půl s vámi, tak si říkám, možná, a to je jenom možná, budete muset najít někoho ve svých vlastních řadách. Možná, jo? Možná ne, ale rozhodně je zapotřebí týhle myšlence dát taky prostor. Jo? A tak když jsem o tomhle přemýšlel, tak mě to právě vedlo rovnou do těchto z těch míst písma a chtěl bych se s váma podívat, jak se to vlastně stalo. Jak se to stalo u Matěje a jak se to stalo později. Víte, v tom příběhu Matěje zase hraje velmi silnou roli Petr. Je to zajímavý, že jo, Petr, ten lídr, jako kdyby některé věci chápal o trošku dřív než ostatní, anebo se možná jenom ujme té iniciativy. A tihle lidé jsou v církvi strašně moc důležitý. A tak v tu chvíli, kdy oni tam sedí a říkají si, co bude dál, už mají tu zkušenost s tím zmrtvýchvstalým Ježíšem, už vědí, že nemusí být celý zbytek svého života zalezlý někde v noře, ale že se blíží den, kdy budou ne že moci, ale dokonce muset vyjít v podstatě a dělat to, co Pán Bůh skrze ně dělat chce. A Petr teda pochopil tu věc, že církev se nemůže zastavit na, a v tomhle případě na selhání jednoho muže. Víte co, to musela být strašná rána, když prostě jeden z 12, on je tam přímo pomenovaný nebo jako vykreslený jako ten, měl stejný povolání jako my, ale nějak to nedal. Necháme ho bokem, ale podíváme se na těch 11 zbývajících. To musela být strašná rána. Jo? Já nevím, jestli jste někdy byli v nějaký klukovský partě nebo dívčí partě nebo na nějaký expedici a teď vám tam začne někdo v tom týmu jako haprovat. Tak to je vždycky jako strašně náročný. A Petr vlastně pomáhá tomu svýmu okolí přenést se přes tenhle ten moment krize, řekli bychom, a vysvětluje jim, to se muselo stát. Vždyť o tom je napsáno něco tady v písmu, přesně jak Jirka připomíná. Jo? Ale co je důležitý, takové věci se lidi dít budou. Už jste to asi mnozí ve svých životech zažili. A ještě důležitější je, že na takových věcech se nesmí Boží dílo zastavit. Že je prostě potřeba, aby Boží dílo šlo dál. Takže jim vysvětlil, co se to stalo s tím Jidášem a že tu jeho zradu dokonce písmo nějak předpovídalo, ale pak jim vysvětlil, že je třeba jít dál. Že selhání jednotlivce nemůže zastavit poslání pro celý svět. Zasaďme si to do tohohle z toho kontextu. Není to tak dlouho, co učedníci slyšeli, jděte do celého světa. Jo? Jak to máme udělat? Hned na začátku se nám tady tým jako přirozpad, když to tak řeknu. No tak jeho poslání, jeho povolání, pověření je tady přímo napsáno, musí převzít někdo jiný. Tak jsme se dostali do další fáze, jak vlastně naplňovat tu Boží vůli, že? A kde takovýho člověka budeme hledat? Koho bychom si vybrali? A teď už přemýšlejme i o svém sboru a o kontextu, v kterém zrovna v tuhle chvíli žijeme. Jo? Kde takového člověka budeme hledat? A tady v tom textu se píše, no musíme ho hledat mezi těmi, kdo s Ježíšem mají osobní zkušenost. Tam je to popsaný, kdo s náma byl u všech těch důležitých momentů a ještě celá ta jako trajektorie toho života je tam vypsaná. Od toho křtu až po celou tu dobu. Protože jeho úkolem je, aby byl svědkem. A vy nemůžete být svědkem něčeho, u čeho jste nebyli. To bylo to zadání, které tam bylo. O jeho zmrtvých stání nemůže svědčit někdo, kdo to nezažil. Dneska bychom možná mohli říct, že to nemůže dělat někdo, kdo sám nevěří. Musí, takovej člověk musí mít, který ho chceme získat pro tu službu, který se má stát tím svědkem jeho zmrtvých stání, tak musí být člověk, který tuhle věc má hluboko ve svém srdci, pod kůží. Je to prostě bytostnou součástí jeho života. Jo? No a tak se vybíralo z těch 120 lidí, nevím, kolik nás je tady dneska, tak odhaduju 60, 70, něco takového. A tak jich bylo o trošku víc. A soustředí se tady na tu partu a z těch lidí vybírají, kdo by to mohl dělat. Zajímavý je, že nevyberou jednoho, ale vyberou dva. O tom můžeme přemýšlet, jestli jste nebyli schopni dohodnout, jestli to bude Franta nebo Pepa, zjednodušeně řečeno. Nebo jestli naprosto vědomně chtěli dát prostor Duchu Božímu, aby do toho mohl vstoupit, protože si byli vědomí toho, že oni sami nejsou schopní jako úplně přesně identifikovat, jak to má být. O tom můžeme jako polemizovat, nemáme žádný velký vysvětlení k tomu, ale každopádně se to odehrálo tak, že měli dva. Jo? A z těch dvou, a teďkon jako my bychom volili, že? To je naše metoda, když volíme staršovstvo ideální, když máme dvojnásobný počet kandidátů a volíme. S modlitbou je to dobrý. Jak to udělali oni? Losem. Ve starém zákoně se losovalo běžně, dokonce když se jednalo o to, který kus půdy bude komu patřit, tak to řešili losem. Jo? Jako, to je docela zásadní věc. Že jo? Představte si to, že jako stojíte s dalšíma 11 kámošema, jo? Jakože 12 kmenů je tam a máte před sebou ty parcely a si říkáte, mně by se líbila tamhle ta parcela, mě ta. Tak jdeme losovat. Jo? Necháme to na... Jo? Ale důležitý je, že ten los byl spojený s modlitbou. Že vlastně vyjadřovali tam úplně jasně tu důvěru vůči Pánu Bohu a ta modlitba obsahovala následující slova. Já to teď zjednoduším. Pane, co tam říká? Ty znáš srdce. Znáš srdce každého člověka. Víš, co v kom je. A teď si vemte, že tahle modlitba zazněla v momentě, kdy tam měli dva top chlapy z té 120 člený party. Jo, to nebylo jako, že nějaký, jako, oba byli velmi dobří. A přesto tam dali tu modlitbu, pane, ty znáš srdce každý a tak ty vyber. A pak si hodili tou obrazně řečeno 5 korunou. Padla volba na Matěje, oni to přijali jako boží vůli a bylo to hotový. Byl připojen k 11, se tam píše. No a potom, když budeme pokračovat v tom příběhu, tak to stojí za to určitě protáhnout. Tak nastaly ty letnice, o letnicích, ty máme před sebou teďkon, došlo k tomu vylití Ducha Svatého na učedníky a všichni ti apoštolové, Matěj už tam není zmiňován úplně explicitně, tak co dělali? Svědčili o zmrtvých stání Ježíše Krista. To bylo to poselství. A vybavte si ještě tu scénu, kdy apoštol Petr zase, ten horlivý, ten připravený, ten trochu napřed, tak vyhodnotil tu situaci, že to, co se tam děje, ty jazyky a takovej ten mumraj, možná bychom mohli říct, takže je zapotřebí vysvětlit. A tak vyleze na nějaký šutr, mě tam občas naskočí pařes, jak jsem středočech, nebo středoevropan, že jo, ale asi na nějaký kámen vylezl nebo něco takového, aby ho všichni dobře slyšeli. A z toho jeho slova chci jenom vypíchnout to nejpodstatnější. On jim tam vysvětluje, jak to s tím Ježíšem bylo, podobně jako předtím vysvětloval, jak to bylo s Jidášem a písmem a tak dále, tak teď on té jiné skupině lidí vysvětluje, jak to bylo s Ježíšem a říká jim, toho Ježíše Bůh vzkřísil a víte, jak to pokračuje? A my všichni to můžeme dosvědčit. Jo? Zase takovej důraz na to, o co tady běží, že jsme svědky vzkříšení Ježíše Krista a že vlastně pokud hledáme nějakého služebníka, tak především svědka jeho vzkříšení. A pak to nějak pokračuje, byl vyvýšen na pravici Boží, přijal Ducha Svatého, kterého Otec slíbil. Nyní jej seslal na nás, jak to vidíte a slyšíte. Pokud do našich životů přichází Duch Svatý, tak ne, abychom měli hračku s prominutím, ale abychom byli schopni být svědky jeho zmrtvých stání. Jo? A pak to ještě završuje tou silnou větou, kterou já miluji. Si to představte, jak troufale to muselo o těch letnicích znít, když tam Petr těm všem odpůrcům říká, ať tedy všechen Izrael s jistotou ví, že toho Ježíše, kterého vy jste ukřižovali, učinil Bůh pánem a mesiášem. Vzkřísil ho z mrtvých, posadil ho na trůn, proto ho chválíme. On je toho hoden. Pak hned po letnicích nastalo velké pronásledování, tím se dostáváme k tomu druhému textu vlastně. Opustili většinově všichni ti křesťané Jeruzalém, zůstalo tam jenom pár klíčových lidí. Kolik těch křesťanů tam už v tu dobu bylo? Tisíce, 3, 5, to je šílený, že? Úžasný, šílený a tak dále. A rozprchli se na všechny strany a někteří ty křesťané, taky je potřeba ještě říct, že většinou to vlastně byly, já jsem tady vlastně udělal teďkon chybu. Já nemůžu ještě používat slovo křesťané. To se stane až za chvíli. Já v tuhle chvíli musím používat slovo, že to byli lidé, kteří věřili v Ježíše Krista. Že jo? Ti, kteří uvěřili v jeho zmrtvých stání. To křesťané se stane až za chvíli. Takže v tuhle chvíli jsou to většinou Židé, protože to první se odehrálo, takový to obrácení nebo to probuzení nebo něco takového, tak se vlastně odehrálo při tom svátku letnic a tam byli Židé. Takže prostě první vyznavači Ježíše Krista byli především oni, Židé, a řada z nich se dostala také do Antiochie a v Antiochii se odehrálo něco převratného. Většina těch věřících v té době se při tom svědectví o jeho zmrtvých stání, o vzkříšení Ježíše Krista, přirozeně soustředila na Židy. Sami byli Židé, tak se přirozeně soustředili na Židy, tak to je v tom textu popsaný a je to logické, bylo to jednodušší a co si budeme povídat, i my se často ve svém svědectví soustředíme nějak jako na lidi, ke kterým máme blíž nebo něco podobného. Potom je tam ale napsáno, že někteří se přece jenom zaměřili na pohany. Byli ze vzdálenějších částí, takže asi jim to přišlo trošku přirozenější než těm věřícím, kteří byli z těch bližších částí, ale v té době to bylo něco jako nepředstavitelného, protože ne nadarmo pán Ježíš říká, jděte do celého světa, začněte Jeruzalémem, pak následuje Samaří a pak celý ten konec světa, protože bylo zřejmě potřeba zmínit, že je nutné překračovat jako hranice tý svý možná kulturní nebo náboženský nebo další nějaký bubliny a že je potřeba jít dál. A pro většinu Židů té doby byli pohani špinaví. Nechtělo se jim za nima. Ale tady se stalo, že teda někteří z nich se toho za stolik nebáli, nebo možná víc pochopili to, co vlastně pán Ježíš říkal a šli tedy i za těmi pohany a velké překvápko je, a tam je to přímo napsáno, dokonce i pohané přijímali víru. Dokonce i oni uvěřili. To stojí za promyšlení. Víte co? Jako, nevím, jak se snažíte říkat svým sousedům o zmrtvých stání Ježíše, o jeho zmrtvých stání, ale vlastně chceme vycházet za lidmi, kteří tu Bibli neznají jako my, kteří neprošli besídkou nebo něco podobného. A tady ta situace byla podobná. Oni neměli základ ze starého zákona, Neznali ty dávný příběhy, neznali ty proroctví, což už se tady vlastně odehrálo, že je to naplnění těch písem, které jsou vlastně... Oni to, z tohohle nic vlastně nevěděli. A přesto se stalo, že uvěřili. Já si pamatuju, že v jednom společenství, když jsme se bavili vlastně o misi, tak někdo reagoval, že si vlastně vůbec nedovede představit, že by někdo, kdo se nenarodil v církvi, mohl přijmout Ježíše. Jo? A takovýhle napětí možná prožívali vlastně i v té době ti věřící ze Židů. Jak to mám říct někomu, kdo ten svitek v té době nikdy ani neviděl, natož aby ho odevřel nebo v něm listoval. Jo? A to může být i naše dilema. A my se vlastně musíme učit svědčit o vzkříšení Ježíše, mluvit tak, aby to bylo srozumitelné, i když oni ještě tuhle znalost nemají. A takže tam se stala převratná věc, uvěřili a bylo jich strašně moc. A tak tady máme to druhé povolání do služby pastýře, protože o tom, že se v Antiochii děje něco výjimečného, to musela být velká věc, jo, tak se najednou jako dozví i v Jeruzalémě, nevíme jak, to se tam nepíše, asi na Facebooku to zjistili, ne? Tak nevíme. Ale každopádně zareagovali tak, že tam poslali Barnabáše. A přesně, jak bylo už řečeno, Jarka to pověděla, poslali jednoho, kdo ani nebyl z těch 12. To je pro nás taky velikánský impuls, že někdy vlastně jako celou službu soustředíme jako na nějaký těleso, tady 12, ale může to být třeba staršostvo nebo nějaká jiná taková jako parta uzavřená. A tady to ukazuje na to, že vlastně asi těch potřeb církve bylo celá řada. Že si vlastně nemohli dovolit poslat tam někoho z těch 12, ty měli jiný úkoly, ale měli k dispozici toho Barnabáše a toho tam poslali. Jo? Je to osvědčený služebník, z jiných textů víme, s pastýřským obdarováním, vidím v tom i boží řízení, protože nakonec vlastně potřebuje zapojit do toho božího plánu i Saula, s kterým už má nějaký kontakt navázaný. Jo, což nevím, jestli všecko v tu chvíli jakoby domysleli, ale poskládalo se to a vypadá to jako silné boží řízení. Barnabáš tam přišel, oči navrch hlavy, měl z toho velikou radost. To myslím, že každému z nás vždycky poskočí srdce, když se dozvíme o někom, že někde se prostě jako daří, když to tak řeknu, že, jo? Že přichází lidé ke Kristu a první, co udělá, hned se pustí do práce a první, co udělá, že ty nové křesťany povzbuzuje, a víte, pamatujete si k čemu? Silný moment, aby vytrvali ve víře a ať jsou Pánu Bohu věrní. Se musíme taky pořád znovu a znovu učit, někdy někdo uvěří a pak prostě nevíme, co se dál děje. A on tam přichází a povzbuzuje je, aby to rozhodnutí, které učinili, které možná bylo trochu emotivní nebo něco takového, tak aby ho neopustili, ale aby v tom rozhodnutí se trvali a byli dál Pánu věrní. A ještě zajímavý v tom textu je, jak je hodnocený Barnabáš. Je tam napsáno, že to byl dobrý muž, krásný hodnocení, ne? Plný Ducha Svatého a víry. Takovýho muže vyhledáte sem, do tohohle z toho společenství. A vlastně tohle bylo klíčové pro další růst církve v Antiochii. A ta antiochijská církev rostla, je tam přímo napsáno, že Bůh skrze něj přiváděl další a další lidi ke Kristu a jednoduše řečeno, Barnabáš nestíhá. To je dobrý si jako připustit. Nevím, občas to nějaký kazatel řeší, že nestíhá. A začne hledat pomoc, přemýšlí, co bude dál, modlí se, to tam nemáme úplně zachycený detailně, ale prostě v jednu chvíli se sebere a nevím, svěří církev na chvíli někomu jinému a vyrazí tedy do Tarzu za Saulem a přivede Saula do Antiochie. Mimochodem, to tam nemáme vůbec zmíněný, ale zkusme si představit rozhovor mezi Barnabášem a Saulem, když přijel do toho Tarzu a říká mu, to jsem rád, že jsem tě konečně našel. A co tě sem přivádí? Tři tečky, rozveňte si to. No potřeboval bys, no to určitě. Nebo nevím, jak třeba reagoval na první dobrou. Ale bylo by zajímavý u toho rozhovoru nějakým způsobem být. Každopádně ten rozhovor dopadne tím, že Saul to povolání vlastně přijme a stává se pomocníkem, možná bychom řekli druhým kazatelem v tom společenství. Věnují se nově obráceným, dokonce je tam napsáno, že přes rok nebo rok, nějaká takováhle doba. A tam se stal ten moment, kdy vlastně výsledkem té jejich společné práce bylo, že okolí těm lidem začalo říkat křesťané, a to taky stojí za to ještě se u toho zastavit. Já jsem v tom automatismu, jak když někdo uvěří, tak je křesťan, tak jsem to vlastně špatně používal už před chviličkou, ale to slovo křesťané vlastně vzniklo v tom městě Antiochie a kdo ví, co to znamená?
Kristovci.
A význam? Následovníci. My jsme v té zemi, že jo, kde jako křesťan a křest je tak blízko sebe a často přitom na to v rozhovoru vlastně s nevěřícími narazím, že mi řeknou, já jsem křesťan, protože jsem byl pokřtěn. A co o tom víš? Vůbec nic. A jdeš za Pánem Ježíšem? Nejdu. Oni to takhle nikdy neřeknou, ale my to v té zkratce jako, takže jsi křesťan? A úžasný je, když pochopí, že vlastně ne, protože se může odrazit od nějakého dna a změnit jakoby ten kurz své cesty. Ale pro nás je úžasný, že vlastně v té Antiochii, chápete to, že ti lidé, co s těmi křesťany možná nechtěli mít nic společného, tak si všimli, že jsou jiní. Jo? Že ta víra, to vyučování, které tam přinášel Saul a Barnabáš, tak mělo tu proměňující moc, protože jim říkali o tom, že jsou vlastně svědky jeho zmrtvých stání. A to je skutečnost, která proměňuje život. A proměňuje ho tak, že si tohoto okolí všimlo. Takže jim říkali spíš hanlivě, jo, to jsou tyhle ty, co s náma nechtějí dělat ty věci, které nás baví, nebo něco podobného. Jo. Takže úžasně tady jde vidět ten vliv Ducha Božího, skutečnosti jeho zmrtvých stání, práce Ducha Božího a toho povolání různých lidí v různých fázích a potřebách vývoje té církve. A tak jsme tu viděli vlastně to trojí povolání. A já přidám ještě jedno, jestli teda to unesete. Trošku se mi to rozblemclo, tak nevím, jestli nejsem už moc dlouhej, ale moc rád bych vám vyprávěl ještě jako svůj příběh, jak já jsem prožil vlastně povolání do Boží služby, když mi bylo asi necelých 23 let. To říkám schválně, protože si mě představte, že mi bylo taky někdy 23 let. Jako často se na takovou jako věc zapomíná, že, jo? Že i ty starci byli kdysi 23-letí. A v téhle době vlastně do mýho života přicházelo nějakým způsobem oslovení do služby Pánu Bohu, nesení toho jeho svědectví. Už jsem to tady asi vyprávěl, ale já jsem uvěřil mimo církev a církev jsem v té době vůbec nemusel. Kdyby mě někdo tehdy pozval do takového společenství, tak já bych ho asi jako hnal. Já bych jako nechtěl, jo. Moc se mi do církve jako nechtělo. Ale asi až po roce jsem začal vlastně církev hledat, protože jsem jako pochopil, že nějak potřebuju, že potřebuju svůj duchovní domov. Jo. Ale pořád jsem měl vůči církvi jako velmi ostražitý a takový jako vyhraněný pohled. Nechtěl jsem, takže jsem jim říkal, já vám tady budu pomáhat, to jako jo, budu dělat to, co vy děláte, ale s členstvím na mě nikdy nechoďte, tam jako nepochodíte. Jo? Nevím, jestli jsem to říkal úplně nahlas, nebo jestli to byla nějaká jako moje jako vevnitř nějaký dialog, ale měl jsem to takhle velmi ostře nastavený, určitě pár lidem jsem to řekl. Když jsem začal hledat svůj duchovní domov, tak mě, to vám můžu povědět třeba při obědě, tak mě Pán Bůh naprosto zázračně přivedl do CBčka v Teplicích tehda. To už bych tady zdržoval moc dlouho, takže to už nebudu povídat. Ale, a bylo to v době, kdy já jsem vůbec nechápal rozdíly mezi denominacema a už vůbec jsem nechápal specifika CB. ani trošku. Ale jednoznačně Pán Bůh přivedl do tohohle společenství, do církve bratrský, a mám za to, že chtěl v té době, aby jsme tam byli. Psal se rok 93 nebo 94. Napínavá doba. Mým životem proběhl taky Pavel Hojka, a to bylo možná ještě o trošku dřív. A jenom na dokreslení té situace povím, že se úplně měnila jako ekonomika v naší zemi a že my, co jsme tak jako byli na těch vysokých školách, tak jsme se začali trošku drbat na hlavě, jak přijdeme k bytu, když ty mechanismy jsou úplně jiný a my na ně nejsme připravení. A do tohohle do téhle debaty Pavel Hojka říkal, no, když jsem byl já mladý, což jsem si já v té době taky nedovedl představit, tak ta situace byla úplně stejná, ale já jsem tehdy přijal od Pána Boha, že byty sice nejsou, ale já si budu muset vybrat ze třech. Tak to mě strašně povzbudilo v těch 23 a odcházel jsem z té tyršovky s tím, že já si budu muset vybrat ze třech. No a teď běžel nějaký čas a já jsem dokončil vysokou školu, nastoupil jsem v elektrárně v Ledvicích, rozhazoval jsem sítě, kde by se dalo bydlet a tak dále. A potom se fakt stalo, a nevím teďkom přesně ten rok, to není tak důležitý, že i v tom mém životě přišly dvě nabídky na bydlení v jeden a ten samý týden. Takže pro mě to znamenalo, že musím si vybrat, zbalit kufry a někam se přemístit. Do té doby jsme bydleli v ložnici mý maminky s naším nejmladším synem. Takže jenom pár měsíců, nebyla to zase taková tragédie, ale nebylo to úplně jako navždycky, že jo, nebylo to jako ideální. A takže buď jsem si mohl vybrat, že půjdu do služebního bytu té naší fabriky, což nebylo špatný, anebo jsem si mohl vybrat, a teď pamětníci, myslím, zbystří, bydlení v družstevním bytě za 20 tisíc. Vklad 20 tisíc a mohl jsem 4-1 z loďí. Neuvěřitelný, jo? A v té době přišla ještě třetí nabídka a to bylo pozvání, že bychom mohli bydlet v bytě CB na jedné úplně nové stanici. A zase si to promítněte, bylo mi tehdy těch 23 let ucho, když to řeknu takhle jednoduše. Jo. A furt jsem měl ten postoj, že s tou církví nechci mít zas tak moc společného. A tehdy se stal nějaký zázrak. Byli jsme pozvaní na staršostvo s manželkou, jako nečlenové, a na tom jednom staršostvu jsme byli přijati za plnoprávné členy. Vy, pamětníci, víte, že v té době byla praxe přípravného členství, který mohlo trvat i pár roků. Tak jsme byli hned přijatí za plnoprávní členy a pověřený jako vedením té misijní práce na té nově vznikající stanici. Strašný kotrmelec. Jo. Mezitím jsem ještě zapomněl říct, studoval jsem ETSku ne proto, abych někdy kazateloval, to mě vůbec v té době nenapadlo, ale protože jsem nějak pochopil, že když člověk chce rozumět, takže ta škola by se hodila, když chce člověk rozumět Bibli. A pamatuju si ještě, že když jsem byl tak ve třeťáku, ve čtvrťáku, tak za mě přišel tehda jeden starší ze sboru a říká, Milane, ty už jako... Tři tečky, měl bys uvažovat o kazatelské službě. A já jsem na něj byl tehdy tak nepříjemný, že už jsme se o tom nikdy nebavili. Takže tím jako ukazuje, jak jako víckrát se vlastně stalo to, že jsem fakt nechtěl, proto i by mě zajímal ten rozhovor mezi Barnabášem a Saulem, jak jako reagoval, pojď přestěhuj se do Antiochie, budeš tady pomáhat s vyučováním lidí. Protože vlastně u mě to šlo hodně navzdory tomu, co já jsem měl jako svoje očekávání od života a tak dále. Takže takhle jsem se já nějakým způsobem dostal ke kazatelské službě. Jo, a teď trošku přeskakuju a za to se omlouvám, ale ještě jeden moment tam byl, že vlastně potom v církvi nastoupili jsme na tu stanici, nějakým způsobem se nám to dařilo, ale pořád jsem normálně chodil do civilního zaměstnání, v nějakou část jsem topil v elektrárně v Ledvicích a tahal tam ty šty a tak. A teprve za nějaký čas v církvi zase nastala nouze, typicky, a na nějaký stanici jiný se zase něco nepovedlo, trošku v úzovkách zase, protože v církvi se každou chvíli něco nepovede. Dokonce to bylo tou cestou, že vedoucí té stanice byl odvolán, posléze se ukázalo, že staršostvo, jehož jsem byl součástí, tak v tom odvolání spíš udělalo chybu, než by to bylo dobrá cesta. Ale hledal se nástupce a teprve vlastně v tuhle chvíli jsem vzal nějakým způsobem vážně jakoby to volání a do té služby vlastně vstoupil. A ještě jsem do toho vstupoval s takovým nastavením jakože na zkoušku. A tak potom už to šlo nějakou standardní cestou. A proč vám tenhle příběh vyprávím a proč vám ho vlastně vyprávím i v kontextu těch příběhů biblických? Než se to stalo, že jsem jako vyslyšel to povolání do služby, tak to bylo naprosto mimo moje představy o životě a službě Pánu Bohu. A já si myslím, že je dobrý si tohle jako připomenout, protože opravdu teprve, až když do něčeho vstoupíme, tak se nám začnou někdy odkrývat nějaký věci, kudy ten život může jít zase jakoby dál. A dokud to neuděláme, tak je nám to nějakým způsobem skryto. Je to srozumitelný? Myslím si, že to mnozí potvrdíte. Že jste museli do něčeho jako vstoupit, abyste zjistili, za čo toho loket. Možná, že je dobrý taky říct, že já jsem fakt do toho vikariátu nakonec šel vlastně na zkoušku. Já jsem nevěděl, jo? A je to přesně takový to vikariát v církvi jako chození mezi mladými, jestli se mají vzít nebo ne. Nemusí to být úplně jako definitiva, ale musí se jako zkusit, jestli to jako je ono nebo není ono. Tak aspoň takhle to bylo v mém životě. Druhá věc, proč to říkám, aby se to stalo, tak muselo přijít několik podnětů do toho mého života, podobně jako v těch životech těch chlapíků, o kterých jsme mluvili před chvílí, od lidí kolem mě, jo? Tam se hrál nějakou silnou roli Petr, potom zase Barnabáš, v tom jednom příběhu zase jeruzalémská církev, nějakým způsobem reagovali a pomohli tomu, aby se něco stalo. Aby ty bratři pochopili, že Pán Bůh chce mít na nějakém jiném místě. A co chci říct, že ty lidi kolem mě museli mít velkou odvahu, jo? Aby mi něco takového řekli. A zároveň museli unést tu mou nevyzrálost, s kterými lecos ještě do dneška zůstalo. A třetí věc, co chci říct, asi už mám končit. Nikdy jsem neprahnul po kazatelování jako takovým. Co vám budu povídat? Ona je to dost řehole v některých ohledech. Je to krásný, ale má to svoje mouchy. Tak bych to nějak jako lapidárně vyjádřil. Ale vždycky jsem chtěl být svědkem jeho zmrtvých vstání. A to je to podstatné, co je potřeba hledat. Svědkem jeho zmrtvých vstání. A i po 30 letech služby mám někdy pocit, že mi to vlastně moc nejde. Popravdě řečeno, dneska se mi to moc nepovedlo. Ale i ty příběhy, které jsme četli, i ten můj dlouhodobý příběh, tak ukazuje, že díky Bohu nejsme závislí jenom na těch svých vlastních schopnostech, které jsou různě pochroumané a tak dále. Ale máme Ducha Božího a máme jeho povolání, který se projevuje různým způsobem a pomáhá vlastně nést to svědectví o jeho zmrtvých stání. To je to, o co tu jde. A tak vás chci na závěr už jenom vyzvat. Možná hledejte Matěje mezi sebou. Další. Mějte ochotu Barnabáše jít do neznáma. Z bezpečného židovského prostředí do Antiochie, kde tam jsou ty pohani, co se obrátili. Další. A mějte ochotu Saula prostě pomoct. A někdy se z té pomoci vyklube cesta do Říma. Nebo na sám konec země. Jo. Prostě pomoc s vyučováním, co prakticky znamená jeho zmrtvých stání, protože takovýhle vyučování potom proměňuje životy lidí, ke kterým nás Pán Bůh posílá. A někdy to dopadne tak, že si toho dokonce okolí všimne a začnou nám říkat hanlivě Kristovci. Tak kéž najdete pastýře, ať už odkudkoliv, ale kéž máte dost služebníků, kteří se budou zapojovat do té služby svědectví o jeho zmrtvých stání.